déçu depuis longtemps. Glisse tes ailes sur le tapis du vent. Voyage, voyage, éternel monde.
Salut à toutes et à tous. Moi, c'est Bobby. Et bienvenue dans mon voyage musical qui, ce soir, comme annoncé, s'arrêtera en Israël et en Palestine.
Devant l'Espagne plus d'équateur, voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales. Décide fatal. Regarde l'océan. Voyage, voyage. Plus loin que la.
Et oui, ce soir, on ne va prendre que le positif de ces deux pays. Et avoir une pensée pour tous ces gens qui n'ont rien demandé, si ce n'est de vivre libre. Alors, laissons la musique et la poésie de ces artistes nous transporter loin de toutes ces souffrances. Alors, comme d'habitude, on va s'installer et on va écouter tranquillement. Et on va commencer en Palestine avec 47 Soul qui nous interprète Move the Round et suivi des Israéliennes Hawa qui nous interpréteront La Gaitini, l'Altaring.
My people, move around. More people, move around. My people, move around. Before we all get, move around. My people, move around. Now people, move around. All people, move around. عبر البحر تروى كل وش حالي مواجه تصبط معي ولا سر مني محتاجه عبر البحر تروى كل وش حالي مواجه تصبط معي ولا سر مني محتاجه
people. yalla 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 yalla.
Interprète Argaz Ashol, suivi Là, ça va évident. Il nous interprétera, lui, une nouvelle version de Reckoning Song.
My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about a child of town. But when I do, I wonder why you had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sharp, but rich men can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our blame. As stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
On va partir maintenant en Palestine pour écouter Dame et le titre Ben Ana Wa Mana, suivi de l'Israélien Isabo qui nous interprétera Dream On.
Yalla.
وقلك فوري بغريني شو رايكم تحجبو كلكم نفس الخطاب كله ديجافو كله يغني عمواله كله يقرر شو حلاله حسب ما يحلاله يغير مبادئه حسب وضع ماله واقف عند الحيط ما بتحرق بتنقد اللي بتغني بتنقد اللي برقص ضابط جمرك بتحسبنا بالآخر بلا ما تسأل أي مشوار بنمرق وإحنا بين حانا ومانا هي ضاعت لحانا صفينا لحالنا وطلعنا بلوش يا بندبك مع بعض يا بندبك ببعض ومنتهم القدر
وين ما في أصابع على 9 مليمتر بتهزوني في أصابع فيس تويتر بابادو الأعضاء بمد إيد بحطوا إيجر طرق في جاكوزي كمان فقاع عيش بشبر تلت باللي بحكم عملوا تلت باللي عملتوا ما وصلوا تلت باللي وصلتوا بترمي تنبح ما بتعود لا بتقيم لا بتحط زو بعد في كوفي شو بالآخر بنلتي
كلنا بنفس القاع كلنا في قناع مثلك بالإيقاع بعدك واقف هيك ركز على الحيط علي على الغير
كلنا نفس القاع كلنا في قناع مثلك بالإيقاع هيك ركز على الحيط علق على الغير
غير الاستوامة خلص تحلح شوي يلا غير الاستوامة
أول بأول نفهم بعض ممكن نتفق لو كنا عرب بدناش راعي احنا مش بار انت براي وانا براي قولي وين الغلط نخيل عبعض ممكن وممكن نخطط مع بعض شي مكان يمكن يستوعبنا بلا نقل تطلعش من فوق بشكل عام كلنا تحت بشوف السلم شوف كيف نطلع شوفش الخردة شوف الفرصة كلنا بنفس الفضاء كل واحد عنده جو فهم الغير حتى لو
وإحنا بين حانا ومانا هي ضاعت لحانا صفينا لحالنا وطلعنا بلوش يا بندبك مع بعض يا بندبك ببعض
غير الاستوامة خلص تحلح شوي يلا غير الاستوامة غير الاستوانة خلص تحلح شوي يلا غير الاسطوانه. يلا
en Palestine pour écouter d'abord Bruno Cruz et le titre Dusty Floor, suivi de la palestinienne Awad Dafi qui nous interprétera Antamine.
بصوتك أحلى الحيضة وعنا أهل ميدان
Israël avec Infected Mushroom qui interprète Only Solution, suivi de la palestinienne Lina Makoul qui nous interprétera Kat Tamas.
<t'en> Thank you.
retour en Israël pour écouter Yasmine Levy nous interpréter Kmo Arouak, suivi de la DJ palestinienne Sama Abdouladi, qui elle nous interprétera Rêverie.
רגעים שקטים בין אלף אהבות, רגע אתה כאן, רגע עוזב אותי. שנים של הכחשות, עזה לי כבר הזמן, כבר אין לי חלומות, שרפתי את עצמי. הלוואי שכך פתאום תופיע בקפה, תופיע כך משום מקום ותחבק אותי. יש בי חרטה עליך עבור כל השנים, למה ויתרתי על חיי? אולי שבע הברכות שובה ציפייה, אולי בסוף תביא ותבקש אותי. ילדים קטנים משחקים אל מול ביתי, שוב מוחד עם הם לא ממך. הלוואי שכך פתאום
bientôt arriver au terme de notre émission. J'espère que vous avez su apprécier ces artistes palestiniens et israéliens. Et pour terminer, on va finir sur un remix effectué par mon fils Ziggy et moi-même. Alors, on a pris une musique de DJ israélien du groupe Red Axe. Et les paroles sont du jeune palestinien MC Abdou. J'espère que vous apprécierez.
Thank you.
notre voyage se termine. Soyez sages. Bye bye. Et à la prochaine.